Korrikak urtero izaten du omenduren bat eta aurtengoan korrikak errigora omenduko du. Omenaldi ekitaldia larumat honetan izango da eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Peru Aramburue errigorako kidea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Ondo, oine pixkate enredatuta larumateko kontu horrekin, baina ondo gustu da.
Ongi, ongi. Nola jaso zenuten albistea?
Bueno, egia esan da sorpresaz. Osa, guk posik eta ez dakitza zebet eta bizi dugu rigorak eginda bena eta rigoraren inguruan mugitzen den guztiak. Baina, bueno, ez genuen, espero inundik inora, ez dakit, heldu zen momentuan behintzat, korrika moduko mugimendu bat nik uste dela azkenean korrika, mm-hmm. Ez dakit, urtero edizio bakoitzan rekonozitzen dituen proiektuen, egitasmoen jendearen artean, egongo ginenik, ez genuen espero, egia esan da.
Mm-hmm. Korrikak aitortza egin nahi dira euskaratik, euskararentzat eta euskaraz lanean ari den ekimen herritarrari. Horrek ongi deskribatzen duzuen jarduna?
Bai, egia da, gero bastakit errigora euska beste erpin batzuk bet, o hiru ardatzetan beti ipintzen ditugu auzolana, euskara eta elikadura buru jabetza. Baina, karo, korrikago ere begi eta tibegiratu behar gaitu, eta normala da horretan jartzea harreta.
Mm-hmm. Aipatu dituzu beste erpin batzuk, zeintzuk dira zuen ardatzak, zein dira zuen jardunaren oinarri?
Euskera alde batetik, beste alde batetik auzolana, eta beste batetik elikadura buru jabetza. Hasierak nahiko modu intuitioan horretan jarri genituen egitasmoaren oinarriak eta idazteraino helduta gainera, eta hortik argi dago hasierako lehenengo kanpaina horretatik aurrera garapen bat egondala, baina oinarriak eta gure hiru ardatzak ez dira aldatu.
Ekimen herritarra da, errigora, Euskal Herria oinarri eta auzolana lanabes dituena. Nola isladatzen da hau zuen eguneroko jardunean?
Gu azkenean nagusiki gara urtean bi kanpaina egiten dituen makinaria handi bat. Egia da, modu egunerokoan edo konstantean langile talde txikitxoa dago, baina gero urteko bi momentutan, bat hau azkenean eta beste hau da berrian, bi kanpainatan jende eta eragile asko mugitzen ditu. Eta hori da azkenean gure izaera herritarra modu praktiko batean ikustarazten duena eta izateko modua ematen diguna.
Mm-hmm. Nafarrego aldeko uzta eskutik eskura eta Nafarrego aldeko uzta euskarari puzka. Bi hauek dira, egiten dituzuen kanpainak eta aipatu berri dituzunak. Kanpainaren bidez euskalgintzan egiten duzuen ekarpenak bere fruituak ere ematen ditu. Konta iguzu kanpaina hauen inguruan.
Bueno, lehenengoa da euskarari puzka edo laburtuta esango genuken hori eta udazkenekoa eta bastagi Gabon bezperei lotuta etortzen dena. Horrek igual identifikazio handiagoa ematen dio gure egitasmoari, hortik lehenengo kanpaina modu horretan egin zen eta hor espezifikoki badagoelako kutxa bat eta kutxa horren balioaren porcentai bat 105% bideratzen dena, gero Nafarroa herritarrago aldeko euskararen euskaltzalen egitasmoetara. Eta formato hori da, segurazki txoko gehiagotara iristen dana. Bigarren bat, gero etortzen da udaberrian, orain otzail bukaeran izango dena zuzen, eta bigarren horretan da, Gabonetan, Gabon zazki formatoetan banatu izan diren kutxetako produktu horiek, eguneroko konsumora ekartzeko beste kanpaina bada. Makinaria eta mekanismoa oso antzekoa da, herri ze herri, voluntarioen bidez, lehenengo jendearen eskaria biltzen dira eta gero banatzen dira, baina bigarren honetan jendea ja eskaerak egiten ditu despentsak betetzeko logikarekin. Mm-hmm. Hau da, ba, olioak ba, bidoiak dira, zainzuriak amabiko loteak dira, eta bar, eta bar. Eta urtez urte joan da katalogoa zabaltzen, baina filosofia hori da, azkenean ba, Nafarroakoa propio diren produktu horiek, Euskal Herriko beste gainontzeko txokoetan edo etxeetan, ba, eguneroko konsumoan ba, txertatzeko aukera bat ematea. Eta mm-hmm. bigarren honetan, ekarpena gehiago jendeak errezago identifikatzen du igual euskararen ardatzean baino elikadura burujabetzaren ardatzean, ba hor azpian dagoen guztiarekin, baina guk beti izaten dugu kanpaina bat bestea gabezin dela ulertu, bietan daudela hiru ardatzak eta bigarren udaberriko kanpaina honetan ere euskararen ardatza ezinbestekoa da.
Nik uste Euskal Herri osoko etxeetan asko eskertzen direla zuen produktuak eta asko eskertzen dela zuen lana, gurean behintzat bai. Aurtengoan ere 200 voluntariotik gora batu zarete azken kanpainan, ez da?
Bai, eta igual hori da, ba, kanpainaren mekanismo guzti horretan edo mugimendu guzti horretan, ba, bakoitzak ba, irudi batzuk edo identifikatuko ditu, baina horren oinarrian dagoena da, voluntarioen sare hori.
Mm-hmm.
Voluntarioen sare hori da, herri bakoitzean gutxienez, guk urtean kanpainako bezperetan, prestaketa lanetarako kontaktuan ipintzen garen pertsonen sarea. Oso jende perfil jakinekoa da, beti olako saltzetan ibiltzen dena, baina desberdintasun handiak daude sare horretan. Osa, hor badago, segurazki, parte handi bat, ba orain jubilazioko adina hartuta eta batzuk ondo pasatuta daukaten olako nahiko ba, herrigintzako militante tipikoen multzo handi badago, baina gero, ba, ez dakit, 200 hoien tartean beste zati handi badago, adinez asko gazteagoa dena, batzuk lotzen direna ba, euskara elkarteei, edo euskara teknikari edo udal langileei, badaude konsumo elkartetan mugitzen den jendea, konsumo elkartetan dizuzenean kanpainak bideratzen dute dituen jendea, badaude sindikatuei lotuta, enpresa munduari lotuta, lantokietan eta kooperatibetan kanpainak egiten dituen jendea, osea, oso anitza da. Eta bada oso antzerakoa, egia da, ba, olako pelikuletan sartzen den jendearen perfila oso jakina delako, baina ez handakoa, deneti dago, eta denetik egote horretan sartzen da, bai adina, bai geografia, Euskal Herri guztia abarkatzen du, ez dakit, implikazio maila ere aldatzen da, bai, pertsona batzutatik bestetara, eta hori da errigoraren benetako motorra, osea, zalantza gabe gero etortzen da beste guztia, eragileak edo kargan deskargan laguntzen duen jendea, mm-hmm. egunerokoan gauden langile talde txikitxo hori, bueno, denetik dago ekoizleak eta euskalgintzako eragileak, baina motorra da voluntarioen sare hori.
Mm-hmm. Omenaldira itzulita larumat honetan izango da urtarriaren 31ean Durangoko Plateruenan. Ostean bazkariare izango duzue, ze esan nahi duzuentzat omenaldi honek?
Ba, guretzako bada auka ospatzeko parte bat, eta horregatik egia da, guri egite zaigun omenaldia da, baina forma ematerakoan, ba, korrikakoekin ba, adostuta, edo, bueno, gure ikuspuntua ere kontutan hartuta eginda. Orduan, asko bazkariarena eta formatu hori egitearena baduka ospakizuneko kontu hori.
Mm-hmm.
Eta gero, bestakit, ba, osea, aeka mundua errigoraren parte da, zalantza mm-hmm. dabe, osea, eta kanpainetan eta bar, hasieratik parte hartzen dute eta beraiek gabe ezin dugu lertu errigora. Baina korrika, ez dakit, errigoraren begietatik begiratuta bada gauza handiago bat, oza, beste liga bada.
Mm-hmm.
Orduan, ospatzeaz aparte, guretzako fokoa jartzea edo jendearen, ez dakit, atentzioan jartzeko kriston aukera da, hori argi daukagu, eta ez aprobetsatuko dugu orduan. Durangoko hori ere ekitaldi bat da, eta bueno, ekiko du bere parte mediatikoa hori, baina bueno, argi daukagu hori dala ba, bultzada bat, eta batez ere hori referentzia altasuna irabazteari begira, ba, aprobetsatuko dugu nolatu bat.
Amaitzen joateko galdetuko dizutea zein diren errigorak epe motzean edo epe luzean dituen oraingo erronkak.
Ba, aipatuko nizkizuko bi. Bat larun batekoa hori, ze, ba hori, ba bueno, ekitaldi bat da, baina guk aprobetsatu dugu hori eguerdian hasiko da, eguerdiko ordu bat erdietan plateruenan hasiko da, baina goizean lehen aipatutako ba 200 zaila zenbaki jartzea, ez dakit 200-300 zenbadiren, baina voluntario zare horretatik 100 elkartuko gara goiz guztia ba, lan egiteko, hausnartzeko, ba, errigoraz, kanpainetaz, bakoitzak zer ezagutzen duen da zer duen ezagutzen, zer aldatuko lukeen, zerrez, eta esperimentu txiki bat da, baina jendeak oso ondo hartu duena, eta ba, omenaldi horren atarikoa izango dena. Lotuta, baina independientea, eta hori da gure erronketako bat, eta berzen moduz ateratzen den. Eta gero, ba, hemendik hilabetera, Udaberriko eskutik eskura kanpaina etorriko da, eta aia kartelleria da kanpainaren nondik nolako guztiak antolatuta daude, eta ba, omenaldi ekitaldi horretatik ateratzen garenean, urrengo astelenetik aurrera, horri hiru lau astean, ibiliko gara, ba, bai gauden langile talde txikia gehi ba, 200-300 voluntario hoien zarea, gehi ikastolak, AEK eta sortzen, eta bueno, gure inguruan edo gure parte diren eragile guzti hoiek, ba, kanpaina horren prestaketan ibiliko gara, ba, korrikaren justo hasierara heltzeko ba, eskarien zerrenda guztiak osatuta eta prestatuta.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, animo, orain dituzuen erronka hauekin, larumatekoa ziur osongi joango dela, eta baita Udaberriko kanpaina ere, azken mezurik bidali nahiko zenuke?
Ez, ba, nahi duenak, egia da, plateruenak da muga dauzka espazio aldetik, eta bazkari parte bat eta ukiko du, baina nahi duenak, larumat horretan, ba, guardian hurbiltzeko, errigora beti izan da atea zabalik eukidituen egitasmo bat, eta parte sentitzen denak dauzpatu nahi duenak hurbiltzeko, eta modu batera doztera egingo dugula tokia, eta gero, ba, horixe, ba, behira, honen dinegu giroa dago, baina Udaberria hortxe dago, eta ba, egitasmoak ez direla faltako, eta jokese proposamenak ez direla faltako, ba, Euskal Herria egiten jarraitzeko, gu geure kanpaina eukiko dugu, baina gutaz aparte gero korrika torriko da, eta bueno, eta beste mila aukera horietan aparte hartzeko.
Ba, mila esker Peru gaurkoan zebrabidean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Bale, zuei.